Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Má vzezření Madony. Je chytrá, přemýšlivá, hloubavá. Zřejmě dokáže být i rázná a rozhodná, jak jinak, když léta působí ve vysokých manažerských pozicích. Zároveň bych ale řekla, že ta Madona v ní neulpěla jen na povrchu, ale i vnitru. Soudím tak z jejich slov, často prostoupených důrazem na lidskou vzájemnost, vztahy, vzdělávání, péči o talenty a uvážlivě definované osobní hodnoty. Hostem pořadu Stříbrný vítr je dnes ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google, paní Taťána Lmoň. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji.
Kde se u vás, Táňo, vystudované ajťačky, berou tyhle stránky a potřeby, ten přístup takto hloubavý ke všemu, co v životě děláte, v práci i v životě osobním?
Možná je to potřeba vyrovnat tu materii a tlak na výkon, ve kterém jako společnost dlouhodobě fungujeme. Já jsem příznivcem rovnováhy životní a takového holistického přístupu. A mám velkou vnitřní potřebu sama tu materii, ten výkon balancovat. A čím jsem starší, tak bych řekla, že se tahle potřeba násobí. Jít do klidu, do ticha, do jednoduchosti a do té hloubky, protože svět, ve kterém žijem, tak je od té mateřské školky zaměřen na tu konkurenci a na to porovnávání a hodnocení a známkování a pak to pokračuje v té práci. A myslím, že je potřeba vrátit se trošku k těm podstatnějším věcem.
Když se řekne hloubka, oduševnělost, vzor moudrosti a lidství. A když vás požádám, jestli byste zavzpomínala na někoho ze svých blízkých, ze svých předků, kdo tyto hodnoty docela dobře stělesňoval. Byl někdo takový?
No, určitě začnu od rodičů. Můj tatínek mi napsal do deníčku, když mi bylo 7 let. Keep smiling. Vždy s úsměvem. Táta mi řekl, cokoliv se ti v životě bude dít, tak prostě je to na tobě, jestli se k tomu postavíš pozitivně, anebo ne.
Jestli a vy už jste to v těch 7 letech dokázala nasát a vstřebat?
To myslím, že ne, ale když tam napsal tyhle dvě slova, keep smiling, tak jsem jako tušila, že to asi něco znamená, jednak když to napsal táta a jednak mě to bylo sympatický. A maminka moje mi do toho deníčku napsala, ať ti život ubíhá v tanci a zpěvu. Měj ostatní ráda, cti svobodu a vědění a nezapomeň nikdy na ty, kteří tě vychovali. Takže to jsou mý rodiče. A já jim za tohle velmi vděčím, protože myslím, že oba dva tou svojí podstatou byli velmi hluboký lidi.
Jméno máte po babičce, jaká byla ona?
No. Babička byla jednoznačně velká osobnost, velká persona, s obrovským citem pro krásu, pro jazyk, pro estetiku, pro poezii. Babička žehlila, skládala u toho básně. Měla obrovské nadání na řeči. Ona od svých 5 let mluvila plně francouzsky a pak se naučila anglicky, německy, rusky, španělsky a latinsky, protože ona byla vyučená zahradnice. No a všechny kytky samozřejmě je potřeba znát latinsky, takže u nás na zahradě nerostly jehličnany, to byl šamacipáris. Jo? Babička byla schopná celý den pracovat v zahradě manuálně, pak si nalakovat nehty a odkráčet na ples. Měla přirozenou krásu v sobě, úžasně vařila. Já jsem milovala čas strávaný u vaření. Tam to vždycky vonělo a jak byla schopná připravit stůl a z ničeho udělat obrovskou parádu, protože nikdy neměla moc peněz a tím, že rodiče její byli krejčí oba, tak ona nikdy nekupovala v konfekci. Konfekce, Táničko, to se musíš ušít. A vždycky dala někam nějakou mašli, nebo udělala nějaký fórek na šatech, nebo na kabátě, nebo ve vlasech. A dala tomu ten šmrnc a byla originální. Byla to velká osobnost a velice často na ní vzpomínám. Ona zemřela v 97 letech. Takže ona se narodila 1915 a zemřela 2013. Měla jsem to štěstí, že jsem měla babičku dlouho a mohla jsem jí navnímat.
Určitě jste po ní tou zahradnicí z lásky. Máte cit pro krásu, pro módu. Šijete?
Nešiju. To šije moje sestra. Moje sestra je obrovský talent. Velmi kreativní stvoření. My jsme vlastně hodně jiné. Já jsem hodně akademická. Když jsou někde pravidla, tak já je budu dodržovat. Moje sestra je přesný opak. Ve škole jí to moc nebavilo. A vždycky byla velmi silná v tom postoji dělat věci, které jí baví. A když jí to nebaví, tak ona to prostě dělat nebude. Tak si tím životem jdeme každá úplně jinak. Ale já na ní obdivuji tu neskutečnou kreativitu a schopnost spoustu věcí vyrobit, vytvořit, udělat, napsat, ušít. Krásný.
Kdy jste si vy, Táňo, dopřála ten luxus dělat věci, které vás baví? Nebo považujete to za luxus?
Určitě. Jak se bavíme o té rovnováze, tak já myslím, že já jdu v tom životě víc od těch povinností k tomu, co mě baví, a moje sestra možná má ten vývoj přesně opačný. Asi je dobrý to v tom životě kombinovat. Já myslím, že tohle poznání, že život je krátký a je dobrý si ho užít a žít. Když si to dovolíme, tak si to můžeme užít.
A k tomu je hodně zapotřebí najít své talenty, odhalit je. Od kdy víte, k čemu jste opravdu předurčená, stvořená? Co jsou vaše talenty?
No, když zaspomínám na tu holčičku, co mě bavilo, tak se tam vždycky míchaly tři věci. Jo? Tak jednak jsem byla velmi schopná učitelka. Všem jsem říkala, co mají dělat, jak to mají dělat. Jo? Pak jsem byla doktorka. Mě zajímala vždycky medicína, obecně pomoc lidem léčit. A pak jsem byla ředitelka, jsem organizovala pro děti různý soutěže, tábory a prostě byla jsem taková organizačně zdatná. Vždycky jsem měla všechno potrhané v barvičkách, setříděný a seřazený. Takže ve mně se míchaly tyhle ty tři profese, učitelka, doktorka a ředitelka. A já myslím, že postupně mám možnost realizovat se vlastně ve všech třech svým způsobem. A myslím si, že to jsou mé talenty, protože za vším tím je člověk, anebo příroda. A já vlastně tíhnu asi ve své podstatě k těmto dvěma elementům, k lidem a k přírodě.
Učitelka, ředitelka, to u šéfky Google chápu. A co ta doktorka, koho léčíte?
No, sama sebe, vlastně celý život, ta péče o duši je velmi důležitá a pak se snažím nabídnout pomoc lidem, kteří to potřebují. Může to být rodina, mohou to být přátelé, mohou to být lidé v práci, lidé, kteří pracují v neziskových organizacích. Takže já si myslím, že ta pomoc lidem není jenom v té medicínské podobě. A jak říká Hřebejk, musíme si pomáhat. Myslím, že je důležitý, když člověk má to štěstí od Pána Boha a daří se mu, tak a jak říkal Baťa, aby myslel na ty lidi v té druhé řadě, aby té planetě vlastně vracel to, co dostává. A to je, myslím si, ta pomoc a připadá mi to přirozený.
Co tuhle humanitně orientovanou bytost, dívku, která vystudovala gymnázium se zaměřením na jazyky, včetně latiny, přivede ke studiu na Vysoké škole ekonomické oboru zvanému automatické systémy řízení?
No,
to jsou paradoxy.
Život je plný paradoxů. Možná, že taková zdravá dávka pragmatismu a zároveň zvědavost.
Ale nebylo tam i jisté sebezapření? Když si to představím, že to muselo být neskutečně těžké. Neříkejte, že jste nezápolila s některými předměty.
Velice. A bylo to velice těžké. Ale protože jsem do určité míry šla velmi ze své komfortní zóny, tím, že jsem si vybrala tento obor. A jak jsem hovořila o svých rodičích, tak můj tatínek pracoval ve výpočetním středisku, posléze ho vedl a vlastně v tom oboru strávil celý svůj profesní život. Ale to bylo v době, kdy sálové počítače byly dvakrát větší než je tahle místnost, programovalo se ve složitých jazycích, musela jste vystudovat ten obor, abyste vůbec s tím počítačem mohla pracovat, což je dneska opravdu vtipný, jak máme všichni mobily v kapse, jsou to daleko výkonnější stroje, než byly tenkrát ty sálové počítače. Ale když já jsem se vybírala vysokou školu, tak my jsme měli s tatínkem velmi dobrý rozhovor na téma, kam svět směřuje a co jsou ty dlouhodobé trendy a co budou ty perspektivní obory a co budou ty dovednosti, které bude za 10, 20, 30 let svět potřebovat. A já jsem také viděla, jak můj otec tu práci miloval. Pro něj to bylo celoživotní poslání a já jsem tím pochopitelně byla ovlivněna. Takže tenkrát si měli napsat 3 vysoké školy, tak já jsem skutečně měla tu medicínu, ale i ten obor ASŘ a nakonec ten technický obor vlastně zvítězil po velmi pragmatické debatě státu, který mi říkal, hele, pokud si vemeš medicínu, tak s těma svýma samýma jedničkama ty prostě budeš chtít studovat a budeš tu medicínu dělat excelentně a to jako ženská v dnešní době, to zapomeň, že budeš mít rodinu, protože i když ty budeš mít rodinu, tak ji taky budeš chtít dělat excelentně a skloubit tyhle dvě dohromady na maximum bude velice složitý. A když si vybereš ten obor technický, tak jednak je v tom obrovská perspektiva, ale budeš mít jako žena daleko větší flexibilitu. Tatínek byl velký vizionář. Ta doba skutečně proběhla, to byl rok 85 a táta říká, no podívej dneska, člověk, který je gramotný, je ten, který umí číst, psát a počítat. V roce 2000, což bylo pro mě prostě dávná budoucnost, tak to bude ten, který bude umět pracovat s počítačem. A já jsem se prostě řekla, fajn, já to risknu, přestože jsem na Gimplu se matice věnovala velmi okrajově, právě protože jsem se věnovala humanitním studiím a jazykům a hodně literatuře a historii a podobně. Takže já jsem ten prvák obrovským způsobem protrpěla, obrečela. Myslím, že spousta profesorů se nade mnou slitovalo a spousta kamarádů mi pomohlo tenkrát, protože matematika byla úplně někde jinde, než tam, kde já jsem ji opustila. Takže pro mě to byl hodně boj sama se sebou, se na to nevykašlat, protože to vůbec nešlo hovořit o tom, že by mě to bavilo, ne, nebo že by mi to šlo, no to už vůbec ne. Moje sebevědomí najednou prostě bylo zadupaný, prostě z to sáhu pod zemí, protože na co jsem žahla, tak mi nešlo. Všichni okolo mě studovali gimply, matvizácký gimply, měli opravdu jako matviz v sobě a já jsem to neznala, neuměla. Takže jsem musela hodně, hodně zapracovat, abych je dohnala. Takže to byl velký test a zpětně jsem za to moc šťastná, protože ten obor je krásný.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Získala inženýrský titul na Vysoké škole ekonomické. Po 4 letech v praxi zakotvila na dalších 10 let v pražské, poté mnichovské a londýnské pobočce Microsoftu. Od roku 2006 řídí českou pobočku společnosti Google. Zakládala ji jako první zaměstnanec a postupně přidala ještě rumunskou, maďarskou a slovenskou. A my se s ní potkáváme přesně 15 let poté, co začala. Táňa Lmoň je lídr, tedy člověk, ke kterému mnozí vzhlížejí, čekají, kam je nasměruje, co jim nabídne a uloží. A já si říkám, jak se tohle všechno dá zvládnout. Vždyť vy, když se převtělíte do té lékařky, o které jsme hovořili, a oznámíte, otevírám ordinaci, tak ta čekárna musí být přeplněná. Kde berete kapacitu na to, abyste nejenom pracovala a vedla, ale i pomáhala?
Myslím, že od lídra se dnes očekává úplně něco jiného, než třeba před 20-30 lety. Lídr, pokud má být dobrý, tak musí být sám v sobě ukotven a musí z něj vyzařovat určitý věci, aby mu to ty lidi věřili, aby to bylo přirozený. Ideálně ten člověk sebou nese energii a hodnoty a postoje, které lidi inspirují, protože leadership dnes u těch progresivních firm a zcela jistě do budoucna u těch firm, kde lidi budou chtít pracovat, bude hodně o respektu, hodně o přirozené autoritě, o konsenzu, o schopnosti se domluvit, o tom vědět, kdy mám to rozhodnutí udělat sám, anebo kdy to mám spíš nechat na těch lidech, protože oni tomu rozumí neskonale víc než já. A velmi bych si přála méně ega a více takového holistického přístupu.
Když se vás třeba, Táňo, zeptám na situaci, kdy jste některému ze svých podřízených pomohla opravdu hodně, a nejenom v práci, ale i v osobním životě. Vybavíte si takovou nějakou?
Myslím, že bylo hodně konkrétních situací během té covidové doby, kdy jsme museli všichni, kdo máme na starosti týmy a vedeme lidi, věnovat daleko větší pozornost každému jednotlivému z nich a vědět, kdo třeba žije doma sám, protože je mu 25 a ti lidé žijí v malých bytech s malými okny a nemají nikde široko daleko žádnou přírodu a nemůžou jít ven a je to prostě složitý. Nebo kdo žije doma, pečuje o dědečka nebo o babičku. Nebo kdo přišel, nedej bože, o někoho v rodině. Nebo má doma dvě malé děti a manžela a oba jsou v produktivním věku a pracují a děti nechodí do školky a potřeba je učit. To znamená, my jsme enormní množství péče a času věnovali pochopení toho, v jaké jsou lidé situace ve firmě a snažili jsme se jim maximálně vyjít vstříc. No a pak jsou takové konkrétní příklady, jako teď třeba moje kolegyně, která je v karanténě, doma zavřená na 2 týdny, do toho pečuje o umírající tchýni, do toho má velice složitou situaci rodinou, vede sama tým a má velice zodpovědnou a náročnou práci. A já jí nemůžu v podstatě jinak pomoci, než tím, že jí vyslechnu a budu se snažit pochopit, v jaké je situaci a že jí možná nabídnu to ucho anebo nějakou perspektivu a připomenu jí, Eli, teď je čas myslet nejdřív na sebe a teprve pak na ty druhý, protože když to neuděláš, tak jak oni to bez tebe potom zvládnou. Myslím si, že je velice důležité, abychom v tom vedení lidí zohledňovali nejenom to, co v té práci dělají, ale v jakých životních obdobích se nacházejí a byli vůči tomu vnímaví a citliví. Což neznamená, že se máme stát psychologickou poradnou.
No trošku to tak zní, člověk si říká, kde je potom prostor na tu vlastní práci.
No, nejdřív je ten člověk a pak je ta práce a ne naopak.
Kdo nabízí naslouchající ucho vám?
Já mám obrovské štěstí, že mám ve svém muži nejenom celoživotního parťáka a velkou oporu a člověka, který mi rozumí, ale můj manžel umí skutečně naslouchat a hodně se mě ptá, to je taky vzácné, jak se cítíš, jaký jsi měla dneska den, nebo mi taky říká každý den, jak mi to sluší. V podstatě je velký zdroj mý pohody, mýho klidu, ale taky velká opora právě v té emoční rovině a já si toho velice cením. Stejně tak si myslím, že mám velké zázemí v mé rodině. Můj syn, jakkoliv je to mladý člověk, tak miluju ty diskuze s ním, kde mi dokáže nabídnout úplně jiný pohled na věci nebo taky se mě zeptat. Takže řekla bych, že mám v tomto veliký štěstí a těch lidí nemusí být moc. Je důležité, aby byli.
K vaší rodině se určitě ještě dostaneme, jestli dovolíte, ale když jste zmínila syna, tak jste mě navedla na takové téma, které vnesly do naší společnosti nové technologie, protože oni způsobují, že u nás dost mladých lidí tak nějak chytřejších než ta starší generace, ve smyslu, že si umí informace získat, zorientovat se v nich, ovládají dokonalé jazyky. Přemýšlíte často o tom, jaké dopady to má na seniory a na jejich postavení a pocity ve společnosti? Je to pro vás téma?
Je to samozřejmě téma. Moje maminka je neskutečný senior. 80 let jí bude příští rok. Fotí z mobilu, nikdy jsem jí to neučila, vždycky šla s dobou. Všechno si googluje, kouká doma na YouTube, poslouchá vážnou hudbu, překládá. Teď mi říkala, Táni, ten váš překladač, to se strašně zlepšilo za ty leta. Já říkám, mami, vidíš, to je ta umělá inteligence. Oni se ty produkty vylepšují už pak sami. Takže myslím, že pro seniory je ta dnešní doba obrovská příležitost, pokud oni sami chtějí si z toho technologického světa vzít ty pozitivní věci, ať už je to, že mají přístup k informacím a můžou si číst nebo můžou koukat na spoustu videí a filmů, že můžou psát blog, fotit v podstatě cokoliv, nebo založí firmu a můžou prodávat online nebo můžou nakupovat online. Teď vidíte, jak vlastně ta doba je dneska díky tomu jiná.
Ale to je takové to téma, že se dotahují na to, co se momentálně nabízí a dohánějí ty své vnuky, aby teda aspoň trošku měli představu o tom, kde žijí oni. Ale zajímá mě, jestli si myslíte, že se vrátí ty časy, které podle mě momentálně trošku pominuly, že k ním budeme zhlížet většinově, k té moudrosti, kterou nabyly léty a která je, odhlédnuto od všech technologií, přece jenom unikátní. Teď možná trošku přehlížena.
Řekla bych, že hodně, ne trošku. je to dáno dobou, která je velmi rychlá. A já věřím, že ta příroda nějak funguje a k té rovnováze se to vždycky nějak vrátí. Že už není daleko doba, kdy celá ta společnost, nejenom seniori, a celá společnost trošku zvolní a začneme se vracet k těm možná opakům, že když to šlo moc rychle, tak by to mělo jít třeba teďka o to víc pomalu. Mezigenerační témata, jak jsou různé bubliny, mladí, produktivní věk, pak staří, ty jednotlivé komunity vlastně spolu nekomunikují, ono je to vlastně napříč celou tou společností, napříč celou řadou věkových kategorií. Tak já bych osobně si velice přála, aby ta rétorika ve společnosti se trošku kultivovala a šla naproti těmto tématům. Ale myslím si, že to znamená vstřícnost na obou stranách. Proto jsem i hovořila o té svým mamince, jo, protože oni buď přijmou tu dobu taková, jaká je a půjdou s ní, anebo se vlastně uzavřou do toho svého světa. Tím chci říct jenom to, že to není jenom na těch mladých, ale i na té starší generaci, na vzájemné schopnosti spolu mluvit, zajímat se o sebe, pochopit se, vlastně si dát, co mám nejcennějšího. Ty staří možná tu zkušenost a to mládí možná tu odvahu a tu rychlost a tu bezbranost.
Vy se s mladšími lidmi potkáváte mimo jiné při pohovorech, když přijímáte nové zaměstnance, říkáte jim interview, což mě jako novinářku velmi zajímá. Umění vést interview. Můžete uvést nějaké typy otázek, které opravdu mnohé odhalí, napoví? Dá se to?
Interview je krásná příležitost se ptát. A v naší firmě všichni, kteří nabíráme lidi, jsme trénovaní na to, jak se ptát, protože otázka je často důležitější než odpověď. A když jsem já šla na interview, tak se mě zeptali, na co jsem ve svém životě nejvíc pyšná. Já jsem absolvovala 22 interview. Takže to bylo hodně otázek. A ty otázky daleko méně byly o tom, co umím, nebo co jsem dělala, jakou mám zkušenost, ale daleko víc o tom, co jsem za člověka, jaký život žiju, proč se rozhoduju tak, jak se rozhoduju, proč chci to, co chci a proč nechci to, co nechci. Myslím, že je fajn, když kromě té zkušenosti a kromě těch dovedností, tak primárně ta interview směřují k tomu, jak lidé přemýšlí a jací jsou.
Ale jak to poznáte? Protože samozřejmě, že na takovém přijímacím pohovoru se děláme lepšími.
No, ideálně je přijít s otázkou, kterou ten člověk nečeká, a nebo ho vidět v situaci, na kterou on není připraven. Třeba já jsem měla takový fígl, měla jsem v kanceláři balón, ten jogínský, na kterém se cvičí yoga. A velice často, když přišli lidi na interview, tak jsem mi prostě posadila na ten balón. Řada z nich to nečekala, řada z nich seděla na balónu poprvé. A když sedíte na balónu, kde musíte neustále držet rovnováhu, tak zapomenete ty naučené odpovědi a vlastně začnete mluvit přirozeně, odpovídat přirozeně, začnete být sám sebou. A vlastně při tom interview nejvíc úplně jde o to odhalit tu podstatu člověka, vidět ho v té autenticitě, slyšet ty autentické odpovědi, vnímat ty autentické reakce, což vůbec není o tom, jestli ten člověk dokáže správně odpovědět na každou otázku, ale spíše opravdu o tom, jak si s tou možná nekomfortní situací v daný moment je schopný prostě poradit.
Tak ačkoliv tady ve studiu míváme, myslím, povětšinou příjemnou atmosféru, tak od příště budou mý hosté sedět na balónu. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Taťána Lemoň. Jste lídr i v rodině?
Na to musím být opatrná. Mám to v sobě, ale já doufám, že v rodině jsem hlavně partner. A když jsem hovořila už o svém manželovi, tak on mě nechá tu roli toho lídra, ale zároveň v některých situacích nebo rolích je pro mě on tím přirozeným lídrem. A myslím si, že tahle rovnováha je nesmírně důležitá a je podmínkou toho, že spolu po těch 27 letech pořád jsme, že tam je ten oboustranný respekt.
Jak vypadala tahle česko-francouzská svatba?
Krásně, byl to jeden z mých nejkrásnějších dnů. Brali jsme se tady v Praze v hotelu u Zlatý studny, což je jeden z nejstarších domů v Praze, kde dokonce bydlel a žil Tycho de Brahe. Svatba byla plánovaná, přestože jsme v té době žili v Londýně a já už jsem byla v 5. měsíci. No a manžel prohlásil, tohle nebude žádná francouzská svatba, protože francouzská svatba je tak 200 lidí. My jsme měli opravdu malou svatbu komorní, kde nás bylo asi 35-40. Neskutečně jsme si to užili. Bylo krásný počasí. Měli jsme ty starý auta, které nás odvezly na staroměstskou radnici. Tam jsme si prostě řekli ano, pak jsme jeli zpátky. Tak jsme měli úžasnou hostinu.
Zohlednili jste v té hostině i nějaké francouzské delikatesy a francouzské příbuzenstvo?
No samozřejmě. Měli jsme půl na půl. Česká rodina i francouzská rodina a bylo pochopitelně francouzské menu, protože můj muž je velmi tolerantní, ale co se týká jídla, tak má svý představy. A byla úžasná moje teta, která, když přinesli bujon, tak teta prohlásila, jak to, že tam nic neplave v tom. Bylo asi 7 chodů a mezi každým chodem bylo tak půl hodiny pauza, kdy ta česká rodina byla nervózní, jako kde je to jídlo. A francouzská rodina si to užívala. Jo. No, když přinesli svíčkovou, což byly jako 3 miniaturní knedlíčky, přikrytý tím masem a zalitý tou nádhernou omáčkou, tak budete ta prohlasa, kde jsou ty knedlíky. Ale bylo to prostě fantasticky. Rádi na to vzpomínáme.
Váš manžel se rozhodl po několika letech v zahraničí, že tedy budete žít tady, svolil k tomu. Francii jste nepřipouštěli, proč ne?
Já bych ráda uvedla věci na pravou míru. On se k ničemu nerozhodl. On s tím jenom souhlasil.
Ano.
A jenom v uvozovkách, protože to nebylo vůbec plánované. My jsme žili v Londýně, věděli jsme, že se z Anglie potřebujeme odstěhovat, protože jsme měli vízum jenom na 3 roky a další destinace byl buď Singapur nebo Seattle, protože manžel měl velice zajímavou práci tenkrát v Microsoftu a já jsem byla na roční mateřské dovolené, čímž jsem byla mezi 5000 ženami v Microsoftu britském jediná. A když bylo synovi 6 měsíců, tak mě došlo, že pokud chci, aby skutečně měl silný kořeny a silnou vazbu k České republice a k Francii, tak musíme velmi dobře zvládnout obě řeči. A že na to, abych zvládla dobře češtinu s ním a aby mi v těch 4, 5, 6 letech, až začne chodit do školy, nepřepnul buď do angličtiny nebo do francouzštiny, tak musím zpátky domů. Takže manžel jednou přišel takhle domů v 7 večer a já říkám, stěhujeme se do Prahy. A on se jenom na mě podíval a říká, to myslíš vážně? A já říkám, myslím, že jo. A byla ve mně malá dušička, protože jsem věděla, co to pro nás znamená se sebrat a odjet zpátky po 7 letech do Prahy a že to bude mít obrovský dopad na všechno, na práci, na způsob života, na tu komunikaci v té rodině, protože manžel nemluvil česky. Takže manžel jenom na to říká, OK, já se pobavím se svojí šéfovou. To byla jediná reakce. A druhý den přišel a říká, tak jo, stěhujeme se do Prahy. Ono to zní jako nic, ale to byl velký krok pro nás.
Ale měl jednu podmínku.
Měl, že syn bude chodit do francouzské školy a já jsem na ní ráda přistoupila. A díky tomu dneska Arsen je opravdu doma, jak v Čechách, tak ve Francii. Já jsem za to velmi šťastná, protože ten přístup k těm obou kulturám je pro nás oba důležitý a bude se moc vybrat. Vy jste se ptala na tu Francii. Francie byla na agendě, ale manžel říkal, ve Francii budu jednou možná žít, ale určitě tam nechci pracovat. A tím pádem Česká republika.
A tady se mu pracuje dobře a žije dobře?
Tady se mu žije a pracuje velice dobře, protože můj manžel je přizpůsobivý člověk, zároveň on je velmi kosmopolitní, on hodně cestoval, žil v mnoha zemích, než jsme se poznali. Tady je doma. Myslím, že má tu zemi rád a už dneska i mluví a rozumí česky samozřejmě. Zároveň se hodně aktivně angažuje v česko-francouzské spolupráci a jsem za to šťastná, že jsme tady prožili kus života.
Synovo jméno Arsen znamená mužný. Byl v tom nějaký záměr v duchu nomen omen?
Byl v tom úplně jasný záměr. Můj muž, jak jsem řekla, je velmi tolerantní, ale jsou určitý věci, které ví, že chce. A jedno z těch věcí bylo, že věděl přesně, jak se bude jmenovat naše dítě, protože od malinka vyrůstal na knihách o Arsenovi Lupinovi, což je francouzský velký hrdina, Lupič gentleman. Takže říká mě jedno, jestli to bude kluk nebo holka, ale bude to Arsen.
S Arsenem jste nakonec prožila 5 let na mateřské, což je opravdu unikátní u ženy, která měla tu biznisovou kariéru rozjetou velkolepě a mezinárodně. Bylo to po odstoupení od běhu života profesního hodně podstatné a důležité pro vaše další směřování?
Byla to taková ta křižovatka hodnot. Tím, že jsem maximalista, tak se rozhodnout podle toho, co je pro mě v daný moment důležitý. A ten moment to byl můj syn. A to rozhodnutí bylo velmi těžké, protože jsem odešla po 10 letech. Tady v Čechách tenkrát nebyla možnost práce na poloviční úvazek a já jsem se prostě nedovedla představit, že se po roce vrátím na 100% do té korporátní reality. Takže...
Byť tedy vaše britské kolegyně se vracely po jakém čase?
Moje britské kolegyně se vracely po 3 měsících. A já jsem zažila situace, jakože manažerce praskla plodová voda během meetingu a ona se vlastně odskočila od rodit a za 3 dny už byla na videokonferenci. A ta nejlepší varianta byla, že maminky dávaly děti do těch firemních školek v těch 3 měsících, samozřejmě, že byly na umělý výživě. Maminky byly šťastné, že můžou zaplatit obrovský peníze, to bylo snad 3 000 liber měsíčně za tu firemní školku, aby teda mohly udržet tu práci, protože měly velmi spočítaný, že každý rok, který stráví doma s dítětem, je stojí na té mzdě a na té pracovní pozici obrovský peníze. A to bylo úplně pro mě jiný svět. Já jsem na to koukala a říkala jsem si, bože můj, tohle nechci. A tenkrát jsem přišla na HR oddělení v Microsoftu a říkám, hele, já jdu z východní Evropy a tam my kojíme ty děti, jo. Já chci prostě kojit a já si na to prostě chci vzít čas. Nechci být ve stresu. Pro mě ten stres byl neslučitelný s mateřstvím. Tohle byla moje cesta, jo. A jsou ženy, které jsou úplně v pohodě, pracují a zvládnou u toho dítě, a nebo vůbec nemají ani možnost jako přestat s tou prací, musí to nějak zvládnout. Takže já jenom chci říct, že já jsem měla tu možnost se rozhodnout, což už je samo o sobě luxus, a že to rozhodnutí pro mě nebylo jednoduché, protože jsem opouštěla po 13 letech jako nějakou profesní cestu a šla jsem do velkého neznáma, ale zpětně viděno, bylo to jedno z nejdůležitějších a nejlepších rozhodnutí, který jsem udělala ve svém životě společně s rozhodnutím vzít si svého muže.
Vy si určitě se svým synem ráda a hodně povídáte. To si dokážu představit. Které z dosavadních debat považujete za naprosto zásadní a přelomové?
Můj manžel vždycky říká, dokud s námi děti mluví, tak je to dobrý. A my jsme měli takový rituály doma malý, jo, že třeba jsme večeřeli v 7 hodin, to, co jsme si uvařili, takže žádný fast food nebo tak. A ta večeře byla příležitost si povídat. A já jsem měla pak ještě velmi krásný období s Arsenem, když byl někde mezi těma třeba 10, 16, 17 lety, že velmi často jsem mu řekla třeba v týdnu, hele, sobotu, neděli, co děláš? Šel by si se mnou v sobotu odpoledne se projít? Takže jsem si jako vlastně zarezervovala ten povídací čas. A my jsme prostě vyrazili třeba ve 2 odpoledne do Prahy a obešli jsme prostě všechny možné parky a výstavy a šli jsme někam na kafe. A to byl ten čas, kdy jsme si začali povídat. A tohle byly vlastně nejkrásnější momenty, protože při té konverzaci vzniká to propojení, ten vztah a vzniká ta důvěra. A velice si vybavuju, kdy jsem třeba se synem, když už byl trošku starší, konzultovala složitý situace, který řeším v práci. Nebo když jsem se připravovala na nějaké prezentace nebo na nějaká vystoupení. A jakkoliv to možná působí jinak, tak mě tyhle věci hodně stresují. A já vždycky, když si sednu před ten mikrofon, tak je ve mně malá dušička a je tam obrovský pocit zodpovědnosti, že nemluvím jenom za sebe, že tady jako reprezentuju třeba nějakou společnost, že záleží na každém slovu. To jsou situace, které mě stresují a já se na ně vždycky velmi připravuji. A pamatuju, jak mě šokovalo, když on mi začal vracet ty poučky, co já jsem mu říkala, když on se připravoval do školy. Takže on mi začal říkat, mami, neboj se, věř si. Prostě buď sama za sebe, mami. Jo? To dáš, mami. Slyšet tyhle věci od kluka, který mu je třeba 13, 15. Člověk najednou se dívá do toho zrcadla a najednou dostává tu výchovu z té druhé strany.
Jak jste pro Arsena vybírali vzdělávací instituce? Určitě velmi uvážlivě a zajímá mě, jestli patří k těm šťastným a nemnohým, kteří do školy chodí rádi.
Tu první instituci vybral můj muž a tu druhou instituci si vybral Arsen. Nám bylo jasný, kam Arsen bude chodit do školy. I z toho důvodu jsme celou tu dobu, co studoval tady v Praze, bydlali na Smíchově, tak aby kluk mohl chodit pěšky do školy. Ta škola má mnoho předností. Jedna z nich je, že tam můžete nastoupit ve 3 letech do mateřské školky a opustit tu stejnou budovu v 18 letech s tou mezinárodní maturitou. A to byl plán. Sice, když Arsenovi bylo tuším, že 13-14 let, tak jsme měli diskuzi o tom, jestli nepřestoupí na český gympl, což bylo něco, o co já jsem neskutečně stála. Že by třeba vystudoval Keplera. Ty dobré české školy nabízejí nejenom to studium, ale tu kulturu té školy, což je něco, co si myslím, že třeba ta francouzská škola v takové míře nedokáže studentům dát. Arsen tom zvažoval, ale pak jsme u toho ustoupili. A tu druhou školu, je to škola v Dijonu, relativně malá škola, jmenuje se Sciences Po. On studuje historii, filozofii, právo, matematiku, politiku. A je tam ta úžasná kombinace právě těch humanitních věcí, ale také té matematiky, což nedávno jsem se dozvěděla, že Sokrates povolil studovat filozofii až po 20 letech studia matematiky a že vlastně filozofie a matematika spolu velice souvisí. A já jsem velice šťastná, že můj syn dneska nemusel opustit matematiku na to, aby mohl studovat ty humanitní předměty. A on si vybral duální studium, to znamená, on vlastně studuje dneska dvě školy. Jedna je Science Po a druhá je právnická škola. A oboje studuje v Dijonu. A když jsem se ho ptala, proč si vybral tuto školu, tak on mi říká, mami, protože chci být vzdělaný. A mně to přišlo úžasný. A jsem ráda, že on to studuje, protože se domnívám, že pokud bychom měli ve společnosti nejenom české, evropské, světové, víc lídrů, kteří mají jasné hodnotové ukotvení, tak tato hodnotová debata je neodlučitelná od světa, ve kterém chceme žít. Jsem ráda, že se tomu můj syn věnuje.
A myslíte si, že váš Arsen směřuje k tomu být lídrem?
Já myslím, že on je lídrem.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Taťána Lemoň je naším vzácným hostem. Jedním ze slov, která nejčastěji vyslovujete, je slovo, víte které?
Netuším.
Energie. Od kdy o ní přemýšlíte?
Myslím, že první moje vědomé setkání s tím, jak je energie důležitá, proběhlo na Galapágách, což byla cesta, kterou jsme udělali, když synovi bylo tuším 11. Krásná cesta, jela nás pět. Manžel, syn, jeho bratranec a moje tchýně, manželova maminka. A měli jsme fantastického biologa jako průvodce, Francouze. A on s námi projel ty ostrovy a celý ten týden nám vyprávěl příběh Darwina a hovořili jsme hodně o evoluci, hodně o té přírodě. A bylo to nesmírně zajímavé. A už jsme odjížděli, on nás jel vyprovodit k lodi. A já jsem se ho zeptala, kdybyste nám, prosím pěkně, řekl, co jste tady za těch 50 let toho hloubání nejdůležitějšího objevil? A on se tak zamyslel a říká, no, já jsem vlastně zjistil, že v životě jsou důležitý, opravdu důležitý, jenom dvě věci. Energie a reprodukce. A o tom to tady celý je. A já jsem se tak jako zamyslela a říkám, no, tak reprodukci to už mám asi za sebou, takže se zbytek svého života budu věnovat té energii. Tam si myslím, že jsem si poprvé uvědomila, jak je práce s energií důležitá pro každého z nás. Protože myšlenky jsou také energie. Tak jak je důležité věnovat pozornost svým myšlenkám a následně slovům, protože slova jsou vyřčené myšlenky, protože i tím šíříme energii a můžeme buď kultivovat ten svět, anebo taky ne. Všichni kolem sebe energii šíříme, protože máme nějaké myšlenky a nějak komunikujeme a nějak rozdáváme tu energii. A jak je to důležité to kultivovat, tenhle proces. Zpátky k tomu tatínkovi, keep smiling. Hodně často máme tu volbu, jak se k těm věcem postavíme. A když ten postoj udržíme pozitivní, konstruktivní, vstřícný, laskavý, tak šíříme tuhle energii kolem sebe. Nemusíme to ani vyslovovat.
Energie nás často přivádějí i k východním kulturám. Zabýváte se jimi?
Určitě. Já mám třeba oblíbeného svého spirituálního guru, jmenuje se Sadhguru. Já jsem ho objevila, to je možná 10-12 let na YouTube. A já si ho velice často poslouchám, protože on mě fascinuje svou moudrostí, která je vyřčena takovým tím velmi jednoduchým, neokázalým způsobem. A pak ještě s úžasným smyslem pro humor. On se nebere vážně, on si dělá z těch vážných věcí legraci. A to je třeba člověk, kterýho já si poslechnu párkrát do měsíce, protože mě inspiruje, co říká, jak o věcech hovoří. A já mám tu potřebu inspirovat se.
A co třeba nějaké putování za mnichy a s mnichy tam někde na východě? Já vím, že jste s rodinou absolvovali 3měsíční cestu kolem světa. Došlo i na takové momenty, nebo dojde?
3měsíční cesta byla úžasná. Byl to krásný čas s rodinou, velmi intenzivní. Cesta kolem světa za 80 dní. Jules Verne, tak to byla naše cesta s manželem a synem. Ale ta poutní cesta, na tu se teprve chystáme, protože při jiné cestě rodinné do Japonska jsme objevili uchvatné místo, které se jmenuje Koyasan. Koyasan je vlastně základna buddhismu v Japonsku, který se do Japonska dostal z Číny. A Koyasan založil jeden z mnichů před mnoha stoletími. A je to dneska nádherné místo, kde je stovka chrámů, kde se dá i bydlet. A my jsme měli tu možnost a to štěstí. A o tam teď vede cesta, která se jmenuje Kumano Kodo. Je to poutní cesta, tuším, že je UNESCO chráněná, stejně jako Santiago de Compostela. A my se na tuhletu poutní cestu s manželem moc těšíme, ale bude to samozřejmě znamenat vzít si na to ten čas a naplánovat to hezky, ale je to určitě na seznamu toho, co bychom chtěli společně ještě zažít.
Táňo, cítíte se být idealistkou?
No, určitě.
A řekněte, s jakými ideály pohlížíte do budoucna?
Já bych si velmi přála, aby se Česká republika vrátila k zemím, které budou ovlivňovat budoucnost Evropy. Protože jsme tam byli a není jediný důvod, abychom tam nemohli znovu být. A k tomu mám ten druhý ideál a to je, že nejen jako česká společnost, ale hodně jako česká společnost se přesuneme z toho malého myšlení k tomu velkému. Jako měl ten Baťa, že se z té uzavřenosti, ve které dlouhodobě setrváváme, přesuneme do daleko větší otevřenosti ke světu, k jinakosti, ke spolupráci. Myslím, že naše schopnost spolupracovat s lidmi jiného názoru, jiného postoje, jiné perspektivy je pořád velice, velice omezená. A pokud chceme formovat ten svět, který směřuje do té budoucnosti, tak ta budoucnost určitě je o světě, který je propojený, kde spolu hovoří lidé z různých kultur, různých vyznání, různých filozofií a přesto spolu mohou společně žít a tvořit, jo? A vzájemně se obohacovat a inspirovat. Myslím, že ta budoucnost je pestrá. A já bych si velice přála, abychom k té budoucnosti pestré přispěli. Myslím, že jsme na dobré cestě, protože já mám to štěstí být součástí nového odvětví, které tady vzniká. A když se podíváte na řadu českých firm, které vznikly za posledních 30 let, které dneska jsou globálně úspěšné, které mají uživatelé, klienty, zákazníky po celém světě, tak je to fenomenální. A nejenom firmy, ale třeba Národní divadlo nebo videoobsah, který vzniká v Čechách, tak mohou oslovit dneska světové publikum, protože máme technologie, jak tato představení zpřístupnit celému světu. Takže já bych si přála 1000 českých Baťů do 10 let, aby Češi vnímali, že mohou přispět do té světové mozaiky svými myšlenkami, svými nápady, svými ideály, svými službami, produkty, hodnotami. Že máme prostě světu co nabídnout, tak to je to, čemu věřím.
Radostnou budoucnost nám nastínila ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google, vizionářka paní Taťána Lemoň. Děkuji vám za dnešní povídání, mějte se hezky a ať jste šťastná.
Naschledanou. Já moc děkuji za pozvání, děkuji moc.